นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องขณะนั่งกรรมฐานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องเช็คจิตของเราให้พร้อมก่อนนะจิตเรามีคุณภาพหรือเปล่าจิตเราตอนนี้อยู่ในภพไหนบ้างไปอยู่ในภพที่กำลังเพ่งอยู่ที่กายหรือเปล่าเพ่งอยู่ที่กรรมฐานหรือเปล่าไปพบของพรหมหรือหลงไปที่ความสุขเวทนาขันหลงไปที่ความทุกข์ก็เป็นเวทนาขันไปอยู่ในความสุขก็อยู่ในภพของความสุขไปอยู่ในภพของความทุกข์ก็สะสมจิตที่ไปอยู่ที่อบายไปอยู่ที่สัญญาไหมการปรุงแต่งการปรุงแต่งที่ดีหรือไม่ดีก็เกิดขึ้นเป็นภพได้เหมือนกันไปอยู่ที่สังขารปรุงกุศลหรืออกุศลหรือปรุงอนาคตก็หลงไปหลงไปด้วยกุศลหลงไปด้วยอกุศลฉันจิตไปจมอยู่ที่ไหนบ้างอดีตอนาคตไอ้เจตสิกสามขันธ์นั้นเกิดขึ้นไปจมกับมันไหมหรือไปเพ่งรูปเอาไว้ไหมฉันสังเกตจิตก่อนแล้วก็หมั่นกลับมาที่การบ้านที่อาจารย์ให้ไว้มีสติไหมกลับมาที่ข้อที่หนึ่งก่อนมีสติไหมพอมีสติแล้วกลับมาที่วิหารธรรมให้ได้ก่อนต้องมาเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้มาเริ่มต้นงานด้วยทางสายกลางก็คือสติปัฏฐานสี่นี่เองให้รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปทำลายขันธ์ไม่ต้องไปดึงจิตให้มันกลับมาแค่รู้ทันแล้วก็มาเห็นร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้นะครับรู้ในลมหายใจเข้าออกระหว่างรู้ด้วยสติกับเพ่งด้วยสมาธิจะแตกต่างกันนะถ้าเพ่งเอาไว้เพราะกลัวมันจะหลงก็เลยไปกดเอาไว้ที่ลมหายใจจิตหนึ่งไปเพ่งลมหายใจหนึ่งเพ่งกันไว้มันก็ได้แค่ความสงบเบาสบายแล้วก็ได้สมาธิลึกขึ้นไปแต่ไม่พาให้พ้นทุกข์แต่ถ้ารู้จิตก็จะเห็นร่างกายนั่งไม่ได้เห็นที่ลมนะจะเห็นร่างกายนั่งแล้วเห็นร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกเห็นหลวมๆตรงนี้คือสติถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้หลวมๆเนี่ยถ้าสติไม่ดีแล้วมันจะไหลมันจะหลงมันจะฟุ้งบางครั้งมันจะไปเพ่งบางเพื่อจะให้มันดีตรงที่มันไหลมันหลงมันฟุ้งเนี่ยตรงที่จิตเข้าสู่ทางพิสุทธิ์ตรง2ทางเนี่ยนี่คือโอกาสของการฝึกสติจิตที่ไม่มีสติคือจิตที่หลงออกไปข้างนอกกับเพ่งไว้ข้างในขณะที่มันหลงหรือมันเพ่งมันกำลังแสดงให้เราเห็นว่าจิตยังไม่มีคุณภาพพอมันจะต้องฝึกใหม่เริ่มต้นใหม่เพียรใหม่เพราะความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเพราะเรานั่งสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวเราก็ทำจิตกว้างๆรู้สึกที่ร่างกายที่นั่งบางครั้งพอกว้างๆรู้สึกร่างกายที่นั่งแล้วจิตมันอยากจับให้แน่นแล้วจิตมันไหลไปเพ่งที่ลมเองก็รู้ทันเอาว่ามันไหลไปเองนะมันทำมันเองนะรู้ทันนะแล้วก็พาจิตกลับมารู้สึกตัวใหม่คนไหนที่เคยชินในการเพ่งมันจะวิ่งไปเพ่งอีกเราก็รู้ทันอีกก็กลับมาที่เห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกวิ่งไปเพ่งอีกพอไปปุ๊บมันเกิดหงุดหงิดขึ้นมาเกิดไม่ชอบขึ้นมาเกิดอยากให้ดีขึ้นมาไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะแค่รู้ทันถ้าจิตไหลไปจับมันรู้ทันอีกก็กลับมาอีกแต่ถ้าเกิดไม่ไหลไม่เพ่งแต่มันดีมันสงบเบาสบายแล้วมันมีความสุขมันมีแสงสว่างมันมีความสุขแช่มชื่นให้รู้ว่ามีความสุขให้แช่มชื่นถ้าจิตไหลไปจับมันก็ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งภาวนาแย่มากๆปวดขาแล้วหงุดหงิดแล้วนิวรณ์เกิดให้รู้ทันเอาหน้าที่เราให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาที่ฐานนั่นคือเรียกฝึกสตินะการฝึกสติไม่ใช่นั่งแล้วดีนั่งแล้วนิ่งแล้วสงบแล้วนั่งนานไม่ใช่แต่การนั่งนั้นน่ะต้องมีคุณภาพของจิตที่มีการฝึกบางคนจะเห็นเขานั่งข้างนอกเนี่ยมองเห็นเขานั่งนิ่งนั่งตรงแต่จิตของเขามีงานทำตลอดนะไม่ใช่นั่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแล้วนั่งดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติขึ้นวิปัสสนาไม่ใช่นั่งนิ่งแล้วก็งบเงียบเงียบสงบแต่ตรงที่นั่งเนี่ยมีตัวผู้รู้ไหมมีสิ่งที่ถูกรู้ไหมถ้าผู้รู้หายสิ่งที่ถูกรู้หายก็ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้แล้วถ้านั่งแล้วคอตกหลังโกงแสดงว่าสติก็ไม่มีบางคนนั่งอยู่นะคอตรงนะแต่หลังตรงนะแต่คอตกละจากมนุษย์ที่นั่งคอตรงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่นั่งแล้วเลื้อยไปละจะขนานกับดินละเพราะฉะนั้นสังเกตเอาซิว่าคอตรงหลังตรงไหมนั่งสบายสบายไหมเมื่อมีกายแล้วต่อไปก็มีจิตก็มีใจด้วยสังเกตที่จิตอยู่ปัจจุบันไหมนั่งคอตรงนั่งสวยท่าดี แต่ใจฟุ้งซ่านปรุงแต่งแล้วจิตก็ไปจมกับการฟุ้งซ่านปรุงแต่งแล้วลืมร่างกายไปหรือเปล่าบางคนนั่งเก่งจนนั่งตรงแต่จิตกับใจนี่ไม่อยู่ที่ปัจจุบันมันคุณสมบัติขันธ์5ต้องครบอายตนะต้องครบครบก็คือมีการระลึกรู้ว่าเขามีอยู่นะครับบางคนนั่งไปนะหมดแต่ดูกายดูใจจะลืมไปหมดเลยหน้าตาตึงเครียดเลยยิ้มบ้างก็ได้รู้ทันแล้วยิ้มหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมีความสุขนะปฏิบัติบางคนก็ไปเพ่งตามหันให้มีความสุขรู้ลงปัจจุบันหันนั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวกายพร้อมใจพร้อมจิตพร้อมกลับมาที่วิหารธรรมนะครับรู้สึกสบายๆที่ร่างกายนั่งคนไหนที่ภาวนามาบ่อยๆไปบ่อยจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนั่นเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานจิตมันตั้งมั่นที่ฐานเลยพอตั้งมั่นที่ฐานปุ๊บมันก็สบายๆจิตจะสงบเบาควรวัยอ่อนนุ่มแล้วก็เหมาะการงานจิตจะรู้สบายๆตั้งมั่นที่ฐานแล้วจิตก็จะสังเกตเห็นนะกายนั่งเป็นวัตถุที่ถูกรู้ปัญจทวารก็กระจายแยกออกมาใจที่คิดปรุงแต่งหรือความรู้สึกที่มีทางกายและทางใจจิตก็จะรู้เวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นจิตก็จะรู้เพราะฉะนั้นจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ก็จะเห็นเลยกายเนี่ยทำงานของมันใจทำงานของมันจะเห็นได้จิตกายกับใจนี่แยกกันไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จะเห็นใจก็ทำงานของใจกายก็ทำงานของกายจิตก็ทำงานของจิตเมื่อกายใจจิตทำงานแล้วต่อไปมันจะเกิดกระบวนการยินดีพอใจเวทนาจะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานจะไปทำกรรมจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานก็จะเห็นขบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์จะเห็นขบวนการของเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4เพราะฉะนั้นต้องมีสติมีสมาธิขึ้นมาก่อนถึงจะเห็นขันธ์5เมื่อเห็นขันธ์5แล้วต่อไปก็เห็นอายตนะเมื่อเห็นขันธ์5เห็นอายตนะต่อไปก็จะเห็นเหตุของการเกิดของทุกข์ก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทมากขึ้นต่อไปก็จะเห็นอินทรีย์22บ้างเห็นธาตุ18บ้างบางคนก็จะเห็นเป็นอริยสัจ4รูปนามก็จะแยกกระจายกันมากขึ้นเมื่อแยกกันมากขึ้นต่อไปก็จะเห็นการทำงานของขันธ์5กระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วเกิดเจตสิก3ขันธ์บ้างกระทบแล้วเกิดเวทนาตัณหาบ้างจิตที่ถึงฐานและตั้งมั่นนั้นก็จะเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นงานของเรายังมีงานทำไปเรื่อยๆจนจบกิจในชาตินี้เราจะวัดผลได้ยังไงว่าเราจะจบกิจได้หรือเปล่าก็วัดดูซิว่าศรัทธาเราเพิ่มขึ้นมากไหมเมื่อศรัทธาเราเพิ่มขึ้นอินทรีย์ของการปฏิบัติของเราอะมีความเพียรมากขึ้นไหมเมื่อมีความเพียรมากขึ้นเกิดแล้วก็สังเกตความเพียรนั้นประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์ของเราแก่กล้าจนเป็นพละเป็นพลังขึ้นมาไหมเป็นกำลังแล้วทำให้โพชฌงค์7ทำงานจนตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราจะวัดผลศีลก็ดีขึ้นสติก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นเกิดบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเราวัดผลด้วยตัวเราเองแล้วชีวิตประจำวันเราจะมีความสุขเพราะไม่จมกับอารมณ์สามารถทำงานด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ก่อนหวังรวยหวังมีแต่ต่อไปเริ่มพออยู่พอกินทำงานแต่ก่อนเบื่อแล้วก็ไม่อยากทำงานเดี๋ยวนี้เบื่อก็รู้โยนิโสเบื่อก็ดับขี้เกียจก็รู้ดับอดีตอนาคตรู้ทันเกิดดับแต่ก็อยู่กับการทำงานด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานความคิดเมื่อมีปัญญาแล้วคิดได้ไหมคิดได้แต่คิดด้วยสติสมาธิปัญญาไม่ได้คิดด้วยตัณหาเหมือนการทำงานวางแผนก็ยังทำได้เหมือนเดิมแต่สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นจิตมันก็จะไม่เอาจิตจะเอาหนทางที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตเข้มแข็งต่อไปเราจะอยู่กับโลกได้อยู่แบบผู้มีปัญญาวันนี้เราจะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาตัวการสำคัญที่คอยขวางทางให้เราไม่สามารถฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานที่ขวางทางให้เราไม่สามารถสร้างกุศลได้ก็คือตัวนิวรณ์นะครับบางท่านภาวนามา10ปี15ปีบางท่านเข้าคอร์สมา 2-3 ครั้งก็ยังรบกับนิวรณ์อยู่งั้นด่านแรกของการปฏิบัติเนี่ยก็คือฝึกสติกับสมาธิให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานได้เนี่ยตัวสำคัญที่คอยขวางทางเราตลอดก็คือนิวรณ์5เนี่ยนิวรณ์5ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราจะรู้จักเขาดีเลยบางคนเป็นเพื่อนกับนิวรณ์เลยนะเป็นเพื่อนกับนิวรณ์นั่งกันไปคอตกหลังโกงลืมหลงไปตลอดเลยเป็นเพื่อนกันทุกบัลลังก์เลยบางครั้งก็ฟันกันอยู่ลบกันอยู่บางคนก็ตบนิวรณ์ลงไปแต่รักเลยก็มีบางครั้งก็เห็นนิวรณ์แล้วหงุดหงิดรำคาญใจก็มี พราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้จิตเราบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ปราศจากนิวรณ์มันถึงตื่นและตั้งมั่นได้แต่จิตที่ยังไม่สามารถข้ามพ้นนิวรณ์ได้ก็ยังไม่สามารถตั้งมั่นได้เพราะนิวรณ์เป็นด่านแรกเหมือนบันไดก้าวแรกที่เราจะขึ้นเข้าสู่การทำวิปัสสนานิวรณ์มีประโยชน์นะทำให้จิตของเราเข้มแข็งสามารถเป็นผู้รู้ผู้รู้ได้ต่อไปเราจะไปเจอกิเลสที่ละเอียดกว่านิวรณ์กิเลสที่ดีมากๆเลยแต่มันละเอียดกว่านิวรณ์อีกมันดีจริงๆจนติดเลยจนเข้าเป็นวิปัสสโนกิเลสขวางทางวิปัสสนาถ้าตีนิวรณ์หยาบๆนี่ไม่ได้นะต่อไปละเอียดกว่านี้ยากมากเพราะกิเลสต่อไปจะเป็นกิเลสที่เคยสะสมมาเป็นชาติชาติชาตินะแต่นิวรณ์เป็นกิเลสที่มาปัจจุบันเนี้ยสู้กับมันได้ไหมนิวรณ์เป็นศัตรูของสมถะเราก็ต้องใช้กำลังของสมาธิหรือสติแล้วแต่จริตของแต่ละคนนิวรณ์5ก็จะมี1กามฉันทะ2พยาบาท3ถีนมิทะ4อุทกตะกุกุจจะ5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอัน5ตัวเนี่ยมันจะเกิดกับนักปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะรุ่นไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่คนไหนที่ทำฌานได้ทำสมาธิได้เนี่ยจิตเขามีกำลังนิวรณ์ก็ไม่อาจหันทำลายเขาได้แต่เมื่อไหร่ที่กำลังสมาธิเขาตกนิวรณ์ก็ครอบงำได้เช่นกันคนที่ทำสมาธิได้ก็ต้องหมั่นฝึกอยู่เรื่อยๆจิตจะได้มีแรงและมีกำลังคราวนี้นิวรณ์5ตัวที่1ที่เรียกว่ากามฉันทะเนี่ยคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามที่มากระทบที่ปัญจทวารเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นทางใจเกิดความยินดีความพอใจแล้วก็เสน่หาอยากได้เพลิดเพลินอยากให้อยู่นานๆก็หลงไปที่วัตถุกามเมื่อหลงไปที่วัตถุกามเหล่านี้จิตก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้เพราะจิตเนี่ยคุ้นคิดแล้วคิดถึงวัตถุกามตลอดเวลาเลยมันตื่นเต้นมันเร้าใจอย่างพวกดูหนังฟังเพลงกินอาหารสัมผัสต่างๆบางคนชอบช้อปปิ้งชอบใส่เสื้อผ้าสวยๆชอบใส่ผ้าเนื้อดีชอบกินอาหารคุ้นคิดอยู่กับความสุขในวัตถุกามบางคนก็ชอบเล่นมือถือนั่งปฏิบัติ10นาทีครึ่งชั่วโมงในใจจะขาดให้ได้แต่เล่นมือถือ3ชั่วโมง5ชั่วโมงแป๊บเดียวบางทีทั้งคืนเลยดูละครได้ทั้งวันทั้งคืนบางคนไปนั่งคุยกันนั่งเมาส์ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่เวลานั่งกรรมฐานหลับเนี่ยพวกเนี้ยเพลินอยู่กับวัตถุกามวัตถุกามนี่ขวางทางเราสารพัดจะมาปฏิบัติธรรมก็ห่วงบ้านห่วงรถห่วงลูกห่วงหลานห่วงวัตถุกามเหล่านี้กลัวไม่สะดวกกลัวไม่สบายจะพ้นทุกเนี่ยยังกลัวไม่สบายอยู่กลัวไม่สะดวกอยู่อีกเพราะนั้นขนทางของการปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยกามฉันทะแค่ตัวแรกก็แสบละต่อไปพยาปาทะคือพยาบาทเมื่อวัตถุกามเนี่ยที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบที่ปัญจทวารมันทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดความไม่ยินดีทำให้เกิดความหงุดหงิดความรำคาญเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วเกิดโกรธเกิดโทสะขึ้นเกิดหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อความหงุดหงิดเป็นไฟเผาจิตเนี่ยทำให้โกรธคุ้มลุ่มเร้าตลอดเวลาเวลานั่งกรรมฐานหน้าก็โผล่เสียงก็โผล่ทำให้หงุดหงิดยิ่งสงบมากยิ่งโผล่มากทำให้จิตนั้นไม่สามารถที่จะมาอยู่ที่ปัจจุบันได้สติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดความพยาบาทเป็นศัตรูสำคัญเลยทีเดียวงั้นเราต้องสู้ด้วยความเมตตาความเมตตาก็จะช่วยให้จิตช่ำชื่นอย่างกามฉันทะเนี่ยอันที่1เนี่ยมันต้องสู้ด้วยการที่จะเข้ามาเพ่งนะเข้ามาเพ่งจนจุดจิตนี้เป็นจุดในจุดหนึ่งเลยถึงจะสามารถอยู่กับสมาธิปัจจุบันได้อันที่3คือถีนะและมิทะถีนะคือความง่วงเหงามิทะคือหาวนอนขี้เกียจเบื่อหน่ายมัน2ตัวเนี่ยมันคนละตัวกันนะมันคนละอันกันแต่มาประกอบกันถีนะคือง่วงง่วงง่วงง่วงง่วงมิทะคือขี้เกียจล้าเบื่อหน่ายไม่อยากเอาอะไรป้อเปี้ยป้อแป้ล้านะครับถีนะมันจะทำหน้าที่ควบคุมจิตมิทะจะควบคุมเจตสิกงั้นจิตถูกควบคุมเจตสิกถูกควบคุมก็เลยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวไม่รู้ความคิดอะไรหายไปหมดเลยเมื่อจิตไม่มีไอ้การรู้กายก็ไม่มีรู้ใจก็มีแถมเจตสิกถูกควบคุมอีกมันก็เลยนั่งคอตกหลังโกงเผลอไปเสียงกลนเราบ้างไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวถีนะมิทะเนี่ยเกิดขึ้นกับหลายคนเลยนะฮะลืมเนื้อลืมตัวไปเลยอธินมิทะเนี่ยมันเป็นศัตรูกับวิตกนะหาอะไรขึ้นมาบริกรรมเข้าไว้จับเอาไว้หางานให้จิตเยอะๆเข้าไว้พุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3 หรือลืมตาขึ้นมาเลยถ้ามันง่วงแล้วลืมตาขึ้นมามันจะได้มีอะไรจับอยู่ที่ตาบ้างแล้วก็สังเกตมาขยับเนื้อขยับตัวการปฏิบัติที่จิตไม่ได้ปฏิบัติที่ท่าทางต้องต่อเนื่องลืมตาขึ้นมาแล้วพยายามทำความรู้สึกแล้วก็หาอะไรที่มาบริกรรมแล้วก็เพ่งเอาไว้สักหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้จิตนั้นมีกำลังต่อไปอุทธัจจะกุกุจจะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านกุกุจจะคือรำคาญใจอุทธัจจะเนี่ยฟุ้งซ่านคือโมหะกุกุจจะคือโทสะเวลาที่เราอยากจะทำให้สงบอยากจะสร้างกุศลอยากจะทำให้ดีจิตมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวคิดมันเลยเกิดกุกุจจะคือรำคาญใจงุดงิดไม่ได้ดังใจงุดงิดงั้นโมหะก็โทสะเพราะโมหะหลงเลยทำให้กุกุจจะคือโทสะเกิดขึ้นภาวนาไปงุดงิดไปภาวนาไปเบื่อไปภาวนาไปรำคาญไปนะฟุ้งตลอดแล้วก็งุดงิดแล้วก็ไม่ได้ดังใจอันนี้ก็ทำให้จิตไม่สามารถมามีสติกับสมาธิได้เพราะไอ้ตุจักกุกุจักก็ตัวหนึ่งที่สำคัญบางครั้งพวกเราอยู่กับโลกข้างนอกมากอยู่กับมือถืออยู่กับหนังฟังเพลงอยู่กับวัตถุกรรมมันเพลิดเพลินยินดีสามารถอยู่ได้นานแต่พอมานั่งปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรเร้าใจมันไม่มีอะไรตื่นเต้นมันก็เลยฟุ้งไปกับวัตถุกรรมทำให้เราง่วงบ้างเพราะการนั่งเนี่ยมันเบลอๆมันไม่มีอะไรที่เร้าใจมันก็เลยง่วงได้ง่ายหลับได้ง่ายหรือมันก็เลยพออยู่กับการฟุ้งบางคนส่งจิตออกนอกในการทำงานบ้างใช้ชีวิตประจำวันบ้างแต่พอมานั่งปุ๊บมันจะให้สงบเป็นไปไม่ได้มันก็ฟุ้งเพราะชีวิตประจำวันของเรามันส่งออกอยู่แล้วมันเลยฟุ้งซ่านแล้วรำคาญใจงั้นตรงที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยเราก็หาจิตที่ทำความสงบขึ้นมาทำความสงบขึ้นมาจิตที่มีความสุขความสงบมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านหาอารมณ์ที่มีความสงบแล้วก็พยายามจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อจิตมีกำลังต่อไปลังเลสงสัยวิจิกิจฉาขณะที่เราจะปฏิบัติเราสงสัยเรื่องของโลกบ้างสงสัยเรื่องของธรรมบ้างสงสัยไปสงสัยมาก็เลยไม่อยากปฏิบัติเพราะไม่มีศรัทธาความสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็สงสัยพอสงสัยปุ๊บก็อยากรู้คำตอบก็วิ่งไปหาความอยากรู้พอหาคำตอบอยู่สติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีงั้นพวกนิวรณ์5เนี่ยเป็นศัตรูกับสติกับสมาธิคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็กลับมาทำสมาธิก่อนงั้นทำจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้ก่อนคือหันกลับมาเพ่งที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก่อนจดจ่อยที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆนานๆให้จิตมีกำลังมันถ้าขันธ์นิวรณ์เกิดขึ้นถ้าเกิดคนไหนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์แปลนที่หนึ่งคือใช้ปัญญาก่อนแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ถ้าจิตเรามีคุณภาพเห็นไม่บังคับไม่ได้เห็นไม่เที่ยงเห็นไม่บีบบังคับใจอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเกิดจิตเราไม่มีกำลังถูกควบคุมเรากลับมาทำสมาธิก่อนไม่ต้องห่วงวิปัสสนากลับมาเพ่งมาจดจ่อไว้ก่อนคนไหนที่ทำสมาธิได้ทำฌานได้หันกลับมาทำฌานจิตสว่างปั๊บทันทีนิวรณ์ทำลายตัวมันเองไม่ต้องทำลายนิวรณ์หันกลับมาฝึกจิตให้มีสมาธิที่ตื่นสว่างขึ้นมาคนไหนที่ทำสมาธิทำฌานไม่ได้ก็อาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งพอจิตไหลไปหานิวรณ์รู้ทันแล้วก็กลับมาไปอีกรู้ทันแล้วกลับมาจิตไม่ชอบรู้ทันกลับมาจิตหงุดหงิดรู้ทันแล้วกลับมาอยากเลิกรู้ทันกลับมาพอรู้บ่อยๆกลับมาบ่อยสติก็เกิดบ่อยสมาธิก็เกิดบ่อยสติกับสมาธิเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนมันสว่างปั๊บขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะสามารถมีจิตที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ทั้งสองทางไม่ว่าสมาธินำหรือสตินำต้องอาศัยความเพียร นะเพราะนิวรณ์จะเป็นตัวบล็อกตัวขวางกั้นต้องสร้างบารมีต้องมีสัจจะมีขันติมีวิริยะเพียรถ้าไม่เพียรเนี่ยมันก็จะเพลินไปกับนิวรณ์นิวรณ์ก็จะขี่คอเราเราต้องเข้มแข็งเพราะด่านแรกเนี่ยเป็นด่านฝึกจิตเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งให้จิตเข้มแข็งแล้วก็ข้ามผ่านนิวรณ์ได้สำคัญที่สุดไม่ทำลายนิวรณ์กลับมาฝึกจิตของเราให้ตื่นแล้วตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนิวรณ์จะหายไปเองเพราะจิตมีคุณภาพมันควบคุมจิตไม่ได้มันครอบงำไม่ได้เพราะจิตเราเข้มแข็งนิวรณ์ก็จะทำลายตัวมันเองแล้วต่อไปเราถึงจะมาอยู่ที่ฐานตั้งมั่นแล้วก็แยกกายแยกใจได้จิตถึงจะมีคุณภาพในการเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งแล้วสามารถเห็นปฏิจจสมุปบาทกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นเหตุปัจจัยได้เพราะฉะนั้นนิวรณ์มีประโยชน์ทำให้เราสร้างคุณภาพของจิตที่เข้มแข็งนิวรณ์จะไม่มีประโยชน์ถ้าหากเราไม่รู้หลักในการปฏิบัติแล้วก็เพลินไปกับมันเพลินไปกับมันทุกตัวเลยนั้นตั้งแต่กามฉันทะพัตถุกามเนี่ยหลอกล่อแล้วเนี่ยวัตถุกรรมเนี่ยถ้ามันกระทบแล้วมันทำให้เราเกิดโทสะได้ด้วยแล้ววัตถุกรรมอยู่กับมันมากๆแล้วพอปฏิบัติผมทำให้เกิดถีนะเรามีทะง่วงเหงาแล้วหาวนอน ดูหนังดูละครฟังเพลงได้เป็นวันแต่พอมาปฏิบัติมันไม่มีอะไรเร้าใจมันก็เลยง่วงหลับขี้เกียจแล้ววัตถุกรรมบางครั้งอยู่กับมันมากส่งจิตออกไปข้างนอกมากๆพอกลับมานั่งกรรมฐานมันก็ฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอฟุ้งแล้วก็เกิดโทสะแล้วหงุดหงิดพออยู่กับโลกข้างนอกมากๆก็เกิดลังเลสงสัยพอมาปฏิบัติแล้วใช่หรืออย่างนั้นหรือมันจะสงสัยเมื่อสงสัยอยู่ก็อยากได้คำตอบก็ไปหาคำตอบแล้วก็อ่ะสงสัยอีกบางคนจริตจะสงสัยตลอดแต่ไม่เห็นใจว่าสงสัยพอสงสัยรู้ว่าสงสัยแยกสงสัยออกจากจิตหรือถ้าสงสัยแล้วกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่สมาธิแล้ววิจารณ์อยู่ในสมาธินั้นวิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์จับสมาธิจับสมาธิอยู่สักพักสงสัยก็หายไปเองแล้วภาวนาไปเรื่อยๆคำสงสัยนั้นมันจะมีคำตอบของมันเองไม่ต้องไปกังวลหามันเพราะฉะนั้นนิวรณ์ 5เป็นศัตรูของสติกับสมาธิไม่ว่าเราจะทำฌานได้หรือไม่ได้เราอาศัยความเพียรคนไหนทำสมาธิได้กลับมาเพ่งให้สมาธิเกิดแต่เราไม่ทำเพื่อเอาชนะมันถ้าเอาชนะมันได้ทุกครั้งทุกครั้งเราจะมีกูเก่งขึ้นมาจะมีตัวตนขึ้นมามันให้รู้ทันเอาเราหันกลับมาฝึกจิตให้ตื่นให้ตั้งมั่นให้เข้มแข็งเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นและเข้มแข็งแล้วนิวรณ์จะหายเองสมาธิทำได้ก็เอาสมาธิขึ้นมาก่อนคนไหนทำสมาธิไม่ได้ก็ฝึกสติมาจนจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เพราะฉะนั้นนิวรณ์มีสิ่งที่สำคัญเราต้องฝึกเอาอยู่กับปัจจุบันสบายๆใช้เวลาอยู่กับตัวเองถ้านิวรณ์ครอบงำแล้วเราจะลืมกายนะสังเกตคอตกหลังโค้งไหมนิวรณ์ครอบงำแล้วจะลืมใจเพลินไปกับมันอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันกลับมาที่ข้อที่หนึ่งกลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายนั่งรู้สบายๆถ้าปัญญาเกิดแล้วก็ดูไปเลยว่านิวรณ์บังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าไม่มีคุณภาพกลับมาฝึกจิตก่อนนะครับน้อมอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติไม่เอาดีแต่ฝึกจิตของเราไปนะครับ